Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Ще ви представя програмата днес, която започва с темата «Вярвайте в дребните неща». Следва един разказ от спомените на Михаил Йоргов, озаглавен «Кътче от майчиния свят». И накрая ще приключим с статията «Сътворяване и раждане». Останете на вълните на Гласът на надеждата, а с вас ще бъдат Ани Христова, Мира Василева и Радостина Горанова.
В Марк 6 глава 31 стих Спасителят каза на учениците си: «Елате сега насаме, за да си починем». Ерни Джонсън Джуниор добре познава бейсбол. Баща му отпразнува три поредни десетилетия състезания от Висшата лига, следвайки своя отбор Брейвс от Милуоки до Атланта. В продължение на четвърт век, откакто наследява микрофона, Ерни се занимава с репортажи от 6 спорта на 3 континента, като коментира моменти на радостни победи и мигове на огромно напрежение и интервюира победители и победени. Но една от тези срещи изпъква над всички останали. Не поради това кой играе, а кой спира да играе тогава. Ерни бил 9 годишен играч в тъй наречената малка лига и изпълнявал съвестно поръченията на своя треньор. Един от противниковите играчи ударил топката и тя изхвърчала далеч отвъд оградата. Двама играчи бързо скочили, за да донесат топката и играта да продължи. Очевидно тогава малката лига не имала кой знае какъв бюджет. И двата отбора чакали двете момчета да се върнат. Чакали, а никой не се появявал. Притеснените треньори най-накрая стичали извън полето и прескочили оградата. Някои по-любопитни играчи, сред които и Ерни, ги последвали. Открили липсващата двойка само няколко крачки зад оградата. Ръкавиците им лежали на земята, намерената топка била до тях, а лицата им били украсени от капини и усмивки. Двамата играчи си били взели извънредна почивка. Скъпи приятели, сега ще ви запитаме, кога вие за последно сте направили нещо подобно? Да излезете за малко от центъра на трептенето, за да вкусите някоя странична сладост. Всички знаем, че дяволът е решен на всяка цена да ви извади от играта. Затова трябва редовно да си сверяваме часовниците, проверявайки дали не сме се отдалечили от центъра. Все пак, на кого ще му навредят няколко капини? Добър въпрос, но ето един още по-добър. На кого въобще му остава време да събира капини? Все пак трябва да търчите след децата, да търчите след автобуса, да търчите на работа, да търчите пред конкуренцията. Животът ви сякаш е едно непрекъснато бързане. Исус знае какво изпитвате. Преживял го е. Познава лудницата на ежедневието. Хората са пълнили бележника му за срещи с всякакви изисквания. Но той е знаел и как да се оттегли от играта.
През заля слънце всички, които имаха болни близки от разни болести, ги донесоха пред него. А той, като положи ръце на всеки от тях, ги изцели. Още и бесовете с крясък излизаха от мнозина и казваха: «Ти си Божият син!» А той ги мъмреше и не ги оставяше да говорят, понеже знаеха, че той е Христос. И като се съмна, той излезе и отиде на уединено място. А множествата го търсиха. Идваха при него и искаха да го задържат, за да не си отива от тях. Но той им каза в Лука 4 глава от 40 до 44 стихове. И на другите градове трябва да благовестя Божието царство, понеже за това съм изпратен. И проповядваше в галилейските синагоги. С тези думи се описва как Исус излиза на сцената. След като е устоял на изкушенията на дявола в пустинята и след като е отхвърлен в собствения си град, той се отправя към Капернаум, където жителите го посрещат с хляб и сол. Тълпите са се струпали и го очакват с нетърпение. Те се удивляваха на учението му, четем в 32 стих на същата глава. Молвата за него се разнесе по всички околни места, продължава 37 стих. А в 40 от цялото селище идваха хора, които довеждаха болните си роднини пред Исус. Независимо какви бяха техните болести, допирът на неговата длан изцеляваше всички.
Може ли Христос да си мечтае за нещо повече? Умайни тълпи, току-що изцелени вярващи и хиляди готови да го последват навсякъде. Така че Исус създава ново движение, сформира ръководен екип, вдъхновява гражданското общество. Не. Той изумява експертите по връзки с обществеността, оставяйки множествата само в огледалото за задно виждане и скривайки се в уединено място, в таен залив, в празна сграда, в пустинно място. Стих 42 разкрива причината. Той излезе и отиде на уединено място, а множествата го търсеха, идваха при него и искаха да го задържат, за да не си отива. Хората идват при Исус не само стръпнещи от болка тела и търсещи Бога души. Те идват с цели списъци от задачи, маршрути за обиколка, нежелани съвети. Човешкото стадо иска да определя пътя на Христос. Довери ни се, казват му те, ние ще направляваме стъпките ти. Скъпи приятели, те казват така и на вас. Погледнете през рамо, тълпата е само на една крачка зад вас. Те не питат дали имате сили и не знаят на какво се дължи вашият успех. И все пак, изглежда сякаш знаят повече за живота ви, отколкото знаете самият вие. Къде трябва да работите, за кого трябва да се ожените, какво трябва да учите. И ако ги оставите, те ще направляват целия ви живот. Исус не им позволи. Той упражни властта си над тълпата неведнъж. Когато видя тълпите около себе си, докладва Матей 8 глава 18 стих, Исус каза на последователите си да преминат от другата страна на езерото. Когато околните се присмиват на силата му да се живи едно момиче, той ги прогонва от стаята. Точно така ни докладва Матей 9:25. Като изгониха народа, той влезе и я хвана за ръката и момичето стана. След като веднъж получава цял ден, той остави народа и дойде вкъщи, според Матей 13 глава 36 стих.
Макар да е заобиколен от 20 хиляди привърженици, той ги отпраща. Като разпусна народа, влезе в ладията и дойде в околностите на Магадан. Четем в Матей 15 глава, 39 стих. Христос често бяга от шума на тълпата, за да се вслуша в гласа на Бог. След 40-дневното прекъсване в пустинята, жителите на Капернаум го търсиха, идваха при него и искаха да го задържат, за да не си отива от тях. Но той им каза: и на другите градове трябва да благовестя Божието царство, понеже за това съм изпратен. Лука 4 глава, 42 и 43 стихове. Той се съпротивлява на подводните течения от околните хора, като се държи здраво закотвен за скалата на своята мисия, да приложи своята уникалност, за да възвеличи името на Бога, Божието царство, навсякъде, където може. Не е ли прекрасно, че го е сторил? Ами ако бе послушал тълпата и беше се устроил в Капернаум с следните съображения. Наистина, моята цел е целият свят и кръстът е моята съдба. Но сега този град ме моли толкова настойчиво да остана в Капернаум. Възможно ли всички тези хора да грешат? Да, възможно е. Напук на тълпата Исус обръща гръб на пастирските кариери в Капернаум и се отправя да следва волята на Бога. Да направи това означава да остави някои болни неизцелени и някои объркани, ненаучени. Но той казва не на много добри неща, за да може да каже да на единственото правилно нещо – своето изключително призвание.
Избор, който не е лесен за никого. Трябва да признаем, че никога на никого не е било лесно. Ето какво разказва Макс Лукадо в подкрепа на това. Искам да ви разкажа как една планирана почивка ме избави от духовна пустиня. Не мога да обвинявам църквата си за моята духовна суша. Посещаемостта напоследък беше висока, ентусиазмът у хората видимо нарастваше. Бяхме станали доста повече, отколкото се побирахме в сградата и затова бяхме решили да се насочим към друга. Всички се бяхме впрегнали да събираме пари и да правим планове. След 2 години молитви, планиране, изпитания и победи най-накрая се преместихме. Но това едва не ме довърши. Спомням си как стоях в новата сграда пред сияещите хора и си мислех. Би трябвало сега да съм изключително развълнуван. Вместо това се чувствах празен. Действах механично, като робот. Един мой приятел го забеляза. Слава Богу, че имам и такива приятели. Той ме убеди да направя същото, което сега ние караме вас. Да си изясня къде точно е центърът на моята перкусия. Под ръководството на мой организационен консултант Рико Елък си съставих списък в какво се състои моят успех. Опиши последния път, когато си направил нещо, което ти харесва и се е получило добре. Това беше задачата ми. Затова аз преразгледах живота си до този момент. Изредих на един лист всички онези случаи, когато удовлетворението и успехът се срещаха. Когато в началното училище четях всички биографии в училищната библиотека. Когато държах реч пред цялото училище през първата година от гимназията. Когато пренебрегвах домашните си, за да пиша разкази за един кръжок по литература. При първия ми библейски урок, когато бях учуден, че учениците ме слушат. Докато следвах подробната процедура за изготвяне на проповед. Посветих цял един ден, за да направя анализ на голямата си житейска страст. След като разгледа написаното, моят съветник ме попита. Коя е думата, с която би описал центъра на трептенето в твоя живот? Послание, отговорих без колебание. Разбрах, че съществувам, за да отразявам Бога чрез ясно поучение и вълнуващи илюстрации. Тогава той зададе въпроса, който ме довърши. Бележникът с твоите ангажименти отразява ли тази житейска страст? Преразгледахме последните 6 месеца, прекарани в многобройни богослужения, набиране на средства и строеж на новата църковна сграда. Изглежда май членуваш твърде много комисии, отбеляза той. Ами мислех, че така трябва, след като съм пастор. Кажи ми, какво обсъждате в тези комисии? Ми, цвета на боите, големината на паркинга, изискванията на строителството. Това доставя ли ти удоволствие? Малко повече, отколкото сърдечна операция. Твоят успех дължи ли се на успешно завършени строителни проекти? Не. Случва ли ти се да те търсят хора за съвети по стратегическо планиране? Не. Тогава какво те кара да мислиш, че трябва да ги даваш сега? Изведнъж цялата ми умора получи напълно логично обяснение. Аз пренебрегвах силните си страни и насочвах най-много усилия там, където нямам особени дарби. Онова, което правех най-зле, го върших най-много. Затова реших да се откажа от всички комисии и отново обърнах поглед към четенето и писането. Не след дълго енергията ми се възвърна и купнежът се разпали отново. Обновлението започна, когато реших да направя антракт по пътя.
А как е при вас? Усещате ли се заложник на ежедневните си ангажименти или сте убеден, че вършите тъкмо онова, което е заложено във вас? Пренебрегвате ли силните си страни? Може ли Бог да иска да напуснете вашия Капернаум, но вие все още да стоите в него? Или пък може би иска да останете, а вие си стягате багажа за някъде другаде? Как ще можете да разберете това, ако не накарате тълпата да замълчи и не се срещнете с Исус някъде насаме? Да бъдете насаме не предполага непременно на безлюдно място, а преди всичко на тишина и спокойствие. Място, където подобно на Исус ще можете да се отегляте, когато изпитвате нужда. Като се съмна, четем в Лука 4 глава 42 стих, той отиде на уединено място. Глаголът «отиде» предполага целенасочено решение от страна на Исус. Трябва да се махна, да помисля, да размишлявам, да предначертая пътя си. Той определя момента, подбира мястото и решително прави антракт в служенето си. Вашият антракт също ще изисква активно решение, а дяволът със сигурност не желае това. Ричард Фостър е напълно прав, когато пише: в съвременното общество нашият враг използва три основни неща – шумът, заетостта и тълпите. Ако успее да ни държи завладение от това, той ще бъде удовлетворен. Психиатърът Юнг веднъж отбелязва: бързането не идва от дявола. То е самия дявол. Дяволът имплантира таксиметрови машинки в нашите съзнания. Затова непрекъснато чуваме досадното тик-так, което ни казва да бързаме, да не спираме, да не почиваме никога. То ни натяква, че времето е пари и превръща целият ни живот в едно нескончаено състезание. Исус обаче се изправя срещу течението и се противопоставя на нарастващото кръщендо с тези думи: елате при мен всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Матей 11 глава, 28 стих. Следвайте примера на Христос, който често се отегляше на уединено място и се молеше. Лука 5 глава, 16 стих. Питърсън дава един здравословен пример тук. Автор на множество книги и пастор от 3 десетилетия, той определено е научил колко важно е от време на време духовният работник да прави антракт в своето служене. По този въпрос той пише следното:
жена ми прави всичко възможно, за да ми помага да си създаваме антракти. Приготвяме си обяд, опаковаме го, вземаме бинокъла и потегляме с колата към някое място, отдалечено най-малко на 15 минути от къщи. Търсим уединена пътечка или бистро ручейче в планината. Преди да започнем похода, жена ми прочита псалм и се моли. След тази молитва няма повече приказки. Навлизаме в тишина, която ще продължи през следващите 2 или 3 часа, докато спрем за обяд. Разхождаме се бавно, освобождавайки себе си, отваряйки се към онова, което ни заобикаля, към формите на листата, аромата на цветята, песента на птиците, гранитните образования, дъбовете, яворите, дъжда, снега, кишата, вятъра. Когато слънцето или стомасите ни кажат, че е време за обяд, нарушаваме тишината с молитва за благословение над сандвичите и плодовете, реката и гората. От този момент можем свободно да говорим, да споделяме какви видове птици сме видели, какви мисли, наблюдения и идеи са минали през главите ни. Правим го, независимо дали желаем да кажем малко или много. Връщаме се вкъщи през късния следобед, играем маничко голф, вършим случайни неща, четем. След вечеря обикновено пише семейните писма. И това е. Без синайски грамотевици, без илюминации, като онези по пътя за Дамаск, без видения, като познатите от остров Патмос. Един отделен ден за усамотение и тишина, за безделие, за освежаване и ободряване, за освещаване на времето ми.
Думите на доктор Питърсън ми оказаха силно въздействие, споделя с нас авторът Макс Лукадо. Сега вече си имам бастун и широкопола шапка. Моя любима пътека в един природен парк наблизо вече добре познава стъпките ми. Като студент в университета на планирания антракт вече веднъж се провалих. Но сега оценките ми се подобряват. Един член на църквата наскоро ме запита след служба: теб ли видях да седиш онзи ден на една пейка в парка? Да. Посред бял ден? Старият Макс вероятно би се опитвал да оправдае привидният мързел. Ами, провеждах си едно библейско изучаване. Просто исках да свърша малко работа. Този път обаче аз не потърсих никакво оправдание. Да, това бях аз. Просто си отпочивах. Той ме погледна любопитно и ме остави. Аз се усмихнах, вътрешно доволен от това, че сега давам по-добър пример. Самият Бог си е починал след своите 6 дена работа и светът не се е срутил тогава. Какво ни кара да смятаме, че ако ние го направим, всичко може да се разпадне? Последвайте Исус в пустинята. 1001 гласа ще извикат като маймуни, подредени на бананово дърво, да не го правите. Пренебрегнете ги. Послушайте Него. Оставете работата за малко. Направете антракт в служенето. Поразмишлявайте за Неговата работа. Приемете поканата на вашия Създател, който казва в Марк, 6 глава, 31 стих: Елате вие на уединено място насаме и си починете малко. И докато сте там, откъснете си и някоя друга боровинка.
Само, Татко мой, обичам те.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, следва споменът на Михаил Йоргов, Кътче от майчиния свят. Авторът казва: зад всеки истински човек стои една истинска майка. Дори върховната личност, управляваща една държава, няма по-възвишена роля от тази на майката, която прави от детето пълноценна личност. Сега вие ще откриете една наистина светла житейска история, която е необходима за всяка човешка душа. И образът на една майка, която осиява живота и мисълта с онази святост, доброта и мъдрост, без които светът не би бил това, което е.
Жената заема важно място в творческото дело на Бога. Нейните творения, за разлика от тези на поети, писатели, скулптори и художници, не са мъртви, а живи, разумни същества. Известно е, че когато Микеланджело е изваял от белия мрамор статуята на Мойсей, леко е чупнал образа по челото, казвайки «Проговори!» Толкова е бил реален. Но статуята не проговорила нито дума. Децата на една майка не само чуват и говорят, но са и израз на образа и подобието на Твореца. По-различен би бил светът, ако всички майки са благородни и децата възпитани. Предназначението им като майки на своите деца е да бъдат проводници на Божиите добродетели. Това, което майката може да предаде чрез гените си, да направи за децата си чрез личния си пример, никоя друга личност или институция не могат да направят. Майката, в сравнение с бащата, е по-търпелива в отношенията си с децата, по-издържлива в ежедневните си отговорности и по-любовилна към тях, по-себеотрицателна и готова на жертви също така. На озарената свише майка сърцето е изпълнено с неизмерима любов. Животът ѝ е несравним подвиг. Майчиното ѝ попреще продължава до смъртта ѝ. Когато детето ѝ е болно, през цялата нощ не мигва и на следващия ден пак намира сили да се усмихне и да направи с любов всичко необходимо за неговото оздравяване. Децата са нейната радост и смисъл на живота ѝ. Тя е лъчезарното слънце на дома, раят за децата. Предавайки по естество на децата си не само физическите си, но и моралните си качества, впоследствие тя може да се огледа в тях. Историята за двамата съседи е подходяща да илюстрира това. Имало двама съседи. Единият притежавал лошият навик всяка есен да хвърля булкулка от своята градина в градината на съседа си. Поради житейски обстоятелства се наложил потърпевшият съсед да се изсели и той продал къщата си. Дошъл нов съсед. Каква била изненадата му, когато разбрал за лошия навик на съседа си, който и тази есен изхвърлял буклука си в чуждата градина. Това се повторило и на следващата есен. Но какво се случило тази есен? Срещу купа отпадъци в градината на новия собственик се червенеял куп ябълки в градината на стария съсед. Един ден старият съсед, любопитен и недоумяващ за поведението на съседа си, го запитал: Съседе, Ние не се познаваме много, но ми прави впечатление, че на два пъти изхвърлих смета в твоята градина и два пъти намерих в моята куп ябълки. Защо постъпваш така? Като си ме попитал съседе, ще ти кажа. Отговорил му добрия човек. Всеки дава това, което има. За добрите, благородните и подготвените жени да бъдат майки, задачата е по-сложна, отколкото да родят и отхранят своите деца. Призванието на всяка майка е да възпита децата си и да насочи погледа им към дарител на най-голямото им благо – живота. За нея децата представляват мисионерско поле. Сърцата им са почвата, в която богобоязливата майка трябва да хвърли семената на истината, за да покълнат, израснат и да дадат изобилен плод на правда, святост и любов. Въпреки напредъка на нашата цивилизация, злините и престъпността растат и обществото ни успява да ги възпре и овладее. Престъпността е плод на хора, които не са погалени от слънцето на Божията любов, вложена чрез Святия Дух в сърцата на майката и бащата. Сърцата на такива хора са буренясали, са стръни и будли. Майка ми беше селенка, споделя с нас авторът Михаил Йорков. Обременена с много тежка физическа работа. Щом си сложеше главата на възглавницата, след минута заспиваше. Но много рядко и се отдаваше да се легне рано и да се наспи. Въпреки голямата умора и заетост, тя намираше сили да разнообрази ежедневието на децата, растящи на село. Благодаря на Бога, че майка ми смяташе физическата и духовната храна за еднакво важни. В ума и в сърцето ми са запечатани два особено хубави празника в годината на моето детство. 1 май и 24 май. Но кой ги правише хубави, приятни и незабравими? Майка ми. Тя полагаше специални грижи, за да се чувстваме щастливи в тези два дена. Както знаем, месец май е царството на птиците и цветята. Пролетта е в апогея си. Слънцето клони към зенита на своя път и изстрелва лъчите си почти косо. Прелетните птици са се завърнали и приготовляват гнездата за рожбите си. Пойните птици от ранни зори огласяват простора. Цветята, пробудени от зимния сън, са избояли и вече са украсили градините. Но и селският труд е в разгара си. Първите семена са заровени в рохката угър. Житата, под влиянието на майското слънце и богатата влага в земята, вретенясват. На 1 май учителите ни водиха в гората, местността Крушата, където сред природата играехме на воля на най-различни игри. За този ден мама купуваше на Ангелина басмена рокличка, на мене черни гащета, панамина жълта риска с къси ръкави и бяла сламина широкопола шапка, чието живот беше кратък. На този празник тя ставаше рано, омесваше и изпичаше пшенична пита. В дървина гаванка не слагаше за обяд биволско сирене, в малка слоница сипваше шарена сол за крехкия обелен чесън. В един къс хартия непременно завиваше маслини, а в друг парчета ханхалва и лакомства, които в другите дни на годината почти липсваха от трапезата ни. Сваряваше ни и по едно-две пресни кокоши яйца. Всичко това за обяд. А за закуска – гюзлемета или по пар от прясно биволско мляко. Да ядеш и да пееш. През учебната година, когато нямахме спешна полска работа, мама ни оставяше с Ангелина да се наспиваме. В празничната сутрин тя ни събуди с думите. Ставайте, деца, да си прочетем стих от Библията и с молитва да се предадем в ръцете на Бога, да ни опази от зло през деня и да закусите, че ви чака игра. След закуската следвахме своите заръки на мама. Играйте на воля, но умната. Не прекалявайте. В турбата съм ви сложила всичко за обяд. Имате и вода за пиене. Като я изпиете, ще си налейте от изворчето. Но най-важното, за морене не пийте студена вода. Ако сте изпотени, не сядайте да се храните на сянка. С сестра ми поклащахме глави в знак на съгласие, готови всеки момент да излетим. А мама едва дочакваше вечерта да се върне от нивата, за да ни разпита как сме прекарали празник. Там, на широката поляна, оградена с диви круши, посадени кой знае кога и от кого, оставихме торбите си с храна под сенките. Викове и крясъци, които огласяваха околността, колкото искаш. Учителите ни бяха снисходителни към пълната почивка и разтоварване преди последните ни изпити и не ни правиха забележки. От невъобразимата глъч сигурно сме плашили и птичките, но така е в живота. По-силният побеждава по-слабия. Обикновено денят на 1 май беше тих и слънчев. Чист въздух, ведро безоблачно небе и гридо насита и дълбоко дишане с прочистени дробове. Ведро беше и в сърцата ни. Въпреки неспирното тичане и игри, не се чувствахме уморени. На обяд, по тясната горска пътека, слизахме в дула до бистрото изворче, за да си изплахнем лицата и да си донесем прясна вода. Учителите ни съветваха да седнем на шарена сянка, за да ни изтинем. Зеленият килим ни предлагаше мека постеля, на която разполагахме храната. Отхлупвахме голямата дървена гаванка с биволско сирене и малката с шарената сол от миндух, чубрица и сладък млян червен пипер. Необходима според мама за стиската крехък млад чесън. Развивахме хартията с шепата маслини и другата с парчето тахан халва. Продължава да споделя с нас авторът Михаил Йорков. Нахранвахме се на 2 на 3, сякаш някой ни гони, и започваха следобедните игри. Народна топка, пуши, игра на въже. При вечер се завръщах доволни, нетърпеливи да разкажем на мама за крушака. Чувствах, че макар издържано, тя споделяше нашата радост. От дядо Исмаил, чиято къща бяхме купили, наследихме цветна градина с стар чимшир в единия край на градината, а в другия край горд издигаше снага един трендафил с много дребни, но снежно-бели цветове с силен нежен аромат. Рано сутринта, на 24 май, преди да се изпарила русата от белите му цветове, с сестра ми го обирахме. Освен това, до оградата на пътя се киприха две люлькови дървета с лилави и бели цветове. От тях откършвахме по няколко кичура и тръгвахме за училище с големи букети. Там оплитахме венците за портретите на нашите големи поети и писатели в центъра, между който бяха портретите на Кирил и Методий. Спомням си ясно честването на 24 май, когато бях на 11 години. Вероятно тогава е била докосната в мен някаква дремеща сърдечна струна. Венците с портретите на нашите възрожденци бяха вече качени на училищната фасада. Баба Танаска, училищната чистачка, удари звънеца, за да се съберем пред главния вход и тържествено да си открие със слово от директора на училището. Днес, след повече от 60 години, си мисля, че майка ми е била тази, която ме е вдъхновявала да се стремя към по-високо знание и ми е просвещавала духовно, преди всичко с ежедневен пример. Всяка сутрин Библията й беше отворена, за да прочете текст от нея, преди да тръгне на работа, за да размишлява през деня върху прочетеното. Това стана и мой навик, без тя да ми го е налагала. Не тръгвах на училище без да прочетат стих от свещеното писание. Мисли си, защо тези незначителни на пръв поглед детайли, които стоят в основата на истинското възпитание, са така пренебрегнати. В онези времена вероучението беше задължителен предмет в основното училище. За мен, поради влиянието и примера на майка ми, той беше един от най-приятните. Мама обаче не се задоволяваше да остана само с знанията, които получавах от тези часове. За нея най-великото учение беше Христовото, което, когато отрано се възприема от децата, ги прави способни да различават злото от доброто и силни да мразят греха и да обичат правдата. Тя смяташе за най-више постижение в възпитанието на детето не само да е ученолюбиво, но и да обикне доброто и да го върши и да обогатява ума си с Божията мъдрост и тя да го ръководи в живота. Открила източника на мъдростта в страниците на Божието Слово, тя ме насочи да греба и да пия с пълни шепи от неговият неизчерпаем резервуар. Апостол Павел похвалва младия си сътрудник в делото на благовестието и че от детинство знаеше свещените писания, които могат да те направят мъдър за спасение чрез вяра в Христос Исус. 2 Тимотей, 3 глава, 15 стих. Бог възнагради труда, който майка ми полагаше да ми свърже с него. Тя видя въжделенията си за моето бъдеще осъществени, когато в точно определеното време се основа духовният институт и аз преживях там най-хубавите си години. Тя беше щастлива майка.
Скъпи приятели, програмата ни ще завърши с една статия, озаглавена Сътворяване и раждане. Нейният автор е Луис. Той е писател, поет и литературен критик, автор на десетки книги, есета и монографии. Преподавал е философия и английска литература в Оксфорд. В ранните си писателски години е повлиян от Честъртън, по-късно приятелство го свързва с Толкин. Сред книгите, които му донасят световна известност, са «Проблемът болка», «Четири пъти любов», «Писмата на душевадеца», «Чудесата», «Поредицата на Нарния». Той казва: «Бог ни обича не заради почтеността или добрите ни дела. Той ни прави добри, тъкмо защото ни обича. Между нас и него не съществува сделка, предполагаща коректност и от двете страни и награда при успешно изпълнение. А и добротата далеч не е всичко, което Бог изисква от нас. Христос не е просто добър човек, нито един от многото религиозни водачи. Той е този, който идва, за да ни даде нов живот. Бог става човек, за да превърне своите създания в свои синове. Не просто да направи хората по-добри, а да сътвори нов вид хора. Всички ме предупреждаваха, ни казва Луис, да не ви казвам това, което смятам да ви кажа в тази тема. Всички твърдяха, обикновеният човек не иска богословие, дай му разбираема религия, която може да се приложи на практика. Аз отхвърлих техния съвет. Не смятам, че обикновеният слушател е толкова елементарен. Богословие означава наука за Бога и според мен всеки, който въобще иска да мисли за Бога, би желал да получи възможно най-ясната и най-точна представа за Него. Вие не сте деца, защо трябва да се отнася с вас като с деца? От една страна, напълно разбирам защо богословието отблъсква някои хора. Спомням си, че веднъж, когато изнасих беседа пред кралските въздушни сили, един стар, но много жизнен офицер стана и каза: «Не ми харесват всички тези глупости, но забележете, че аз съм религиозен човек. Знам, че има Бог, усещал съм го. Сам в пустинята през нощта, страшна мистерия. И точно за това не вярвам във всички ваши изпретнати, дребнави догми и формули за него. За всеки, който го е срещал, наистина те изглеждат незначителни, педантични и нереални». В известен смисъл, аз съм напълно съгласен с този човек, споделя Луис. Мисля, че той сигурно е усетил наистина Бог в пустинята. И когато след това преживяване се обърнал към християнските изповеди на вярата, смятам, че наистина е преминал от нещо реално към нещо по-малко реално. По същия начин, ако човек веднъж е видял Атлантическия океан от брега и след това погледне една карта на океана, той също така ще премине от нещо реално към нещо по-малко реално. Истинските вълни ще бъдат заменени от къст шарена хартия. Но тук идва най-важното. Естествено, картата е само шарена хартия, но има две неща, които трябва да се помнят за нея. Първо, тя се основава на онова, което стотици и хиляди хора са открили, плавайки в истински Атлантически океан. В този смисъл зад нея стоят куп преживявания, също толкова реални като вашето на брега. Само че, докато вашето представлява един единствен бегъл поглед, картата обединява и съответства на всички тези различни преживявания. Второ, ако искате да отидете където и да било, картата ви е абсолютно необходима. Докато са ви достатъчни разходките по брега, онова, което сам можете да видите, ще ви бъде много по-интересно, отколкото да гледате картата. Но картата ще ви бъде много по-полезна от разходките по брега, ако решите да стигнете до Америка, например. Богословието е като картата. Ако се ограничите само с изучаването на християнските доктрини и размишленията върху тях, това несъмнено ще е по-малко реално и по-малко вълнуващо от преживяването на моя приятел в пустинята. Доктрините не са Бог. Те са само нещо като карта. Но тя се основава на преживяванията на стотици хора, които действително са били свързани с Бога. Преживявания, в сравнение с които всички вълнения или трепетни чувства към Бога, които вие или аз сигурно можем сами да изпитаме, са много по-объркани. И второ, ако искате да стигнете по-далеч, трябва да използвате картата. Вижте, онова, което се е случило с този човек в пустинята, може да е било истинско преживяване и със сигурност е било вълнуващо, но от него нищо не следва. То не води към нищо. Нищо не можете да направите с него. Всъщност, именно за това една мъглява религия, да чувствате Бога в природата и така нататък, е толкова привлекателна. Тя носи само приятните вълнения и не изисква нищо. Все едно да наблюдавате вълните от брега. Но ако го правите, вие няма да стигнете до някое място. Като изследвате, например, Атлантическия океан по този начин и няма да получите вечен живот, като просто чувствате присъствието на Бог с цветята. Нито пък ще стигнете до някъде, ако само проучвате картите без да се приближите до морето, както и няма да бъдете в безопасност, ако навлезете в морето без карта. С други думи, богословието е свързано с практиката, особено днес. Някога, когато образованието е било по-слабо развито и по-малко са се разисквали тези въпроси, може би е било възможно човек да се оправи само с няколко елементарни представи за нещата. Но сега не е така в никоя област от живота. Всеки чете, всеки чува да се обсъждат различни проблеми. Следователно, ако не се вслушвате в богословието, това няма да означава, че нямате никаква представа за Бога. То ще значи, че имате много и погрешни представи за Него, лоши, объркани, устарели. Защото голяма част от представите, които са популярни днес и са модерни и актуални, още преди векове са били изпитани и отхвърлени от истинските вярващи. Да се вярва в популярната религия на днешното общество може да бъде връщане назад, все едно да вярваш, че Земята е плоска. Защото ако се замислите, няма ли да се съгласите, че най-разпространената съвременна представа за християнството се изразява просто в това, че Исус Христос е бил велик учител и стига само да последвате съветите му, ще можете да установите един по-добър обществен ред. Обърнете внимание, че това е напълно вярно, но то далеч не ви казва цялата истина за християнството и няма никакво практическо значение. Напълно вярно е, че ако се вслушаме в съветите на Христос, скоро ще заживеем в един по-щастлив свят. Не е нужно дори да стигаме чак до Христос. Ако правехме всичко, което Платон, Аристотел или Конфуций са ни казали, щяхме да се справяме по-добре, отколкото сега. Ей, какво от това? Ние никога не сме следвали съветите на големите учители. Тогава има ли вероятност да започнем сега? Защо е по-вероятно да следваме Христос, а не някой от другите нравствени учители? Защото Той е най-добрият сред тях, но тогава изглежда още по-малко вероятно да започнем да го следваме. Ако не можем да възприемем елементарните уроци, нима ще възприемем по-сложните. Ако християнството означаваше само още малко добри съвети, не би имало никакво значение. Не сме чувствали липса на добри съвети през последните 4000 години. Няколко повече с нищо няма да променят нещата. Но ако се вгледате в който и да било действително християнски текст, ще откриете, че там се говори за нещо твърде различно от тази популярна религия. В тези текстове се твърди, че Христос е син на Бога. Там се казва, че онези, които му се доверяват, могат също да станат синове на Бога. Там се казва, че неговата смърт ни е спасила от нашите грехове. Няма смисъл да се оплакваме, че тези твърдения са трудно разбираеми. Християнството потвърждава, че ни разказва за един друг свят, за нещо отвъд света, който можем да пипнем, чуем и видим. Може да смятате, че това твърдение е измамно, но ако е вярно, тогава онова, което то ни казва, неизбежно ще бъде трудно разбираемо. Поне толкова, колкото е съвременната физика, а и поради същата причина. Онова, което най-много ни смущава в християнството, е твърдението, че присъединявайки се към Христос, можем да станем синове на Бога. Питаме се, нима още не сме синове на Бога? Та нали бащинството на Бога е една от основните християнски идеи? Добре, в определен смисъл няма никакво съмнение, че ние сме деца на Бога. Искам да кажа, че Бог ни е сътворил и ни обича и се грижи за нас. В такъв смисъл Той ни е като баща. Но когато в Библията се казва, че можем да станем Божии синове, очевидно трябва да се има предвид нещо друго. И така стигаме до самия център на верою ни. Изповядваме, че Христос е син на Бога, който е роден, не сътворен. И богословите казват, че Той е роден от Отца преди всички векове. В съвременни английски, например, думите раждане или роден не се използват много. Но и днес всеки знае какъв е техният смисъл. Да родиш означава да станеш бащата на, да създадеш, значи да направиш нещо. И разликата е тази. Когато раждаш, раждаш нещо, което е като теб. Човек ражда малки човешки същества. Бобърът ражда бобърчета и птичката снася яйца, от които се излюбват малки птиченца. Но когато правиш или създаваш нещо, ти го правиш различно от себе си. Птичката прави гнездо, бобърът изгражда бент, човекът произвежда радиоапарат или той би могъл да сътвори нещо, което да прилича повече на него, да кажем статуя. Ако е особено изкусен скулптор, той може да направи и статуя, която действително много да прилича на човек. Но разбира се, тя няма да е истински човек. Само много ще прилича на човешко същество. Тя не може да диша или да мисли, защото не е жива. Това е първото нещо, което трябва да стане ясно. Онова, което Бог ражда, е Бог. Точно както онова, което човек ражда, е човек. Това, което Бог създава, не е Бог, точно както това, което човек прави или сътворява, не е човек. Ето защо хората не са синове на Бога в смисъла, в който Христос е. Те могат да приличат на Бога по някои неща, но не са изцяло като Него. Те са по-скоро подобни на статуи или на картини на Бога. Статуята може да изглежда като човек, но не е жива. По същия начин човек в определен смисъл наподобява на Бога, но той не притежава този живот, който има Бог. Всичко, което Бог е сътворил, има известна прилика с Него. Пространството е подобно на Него по своята необятност. Но неизмеримостта му не е същата като тази на Бога. Тя е нещо като нейн символ или нейн израз, чрез средства, които не са духовни. Материята е подобна на Бога по това, че притежава енергия, макар отново разбира се физическата енергия да е твърде различна от силата на Бога. Растителният свят е подобен на Него, защото е жив. А Той е живият Бог. Но животът в този биологичен смисъл не е същия като живота, който е у Бога. Той е само нещо като символ или Негова сянка. При повишите бозайници откриваме наченки на инстинктивна привързаност. Тя не е същата като любовта, която съществува у Бога, но прилича на нея. Както картината, нарисувана върху лист хартия, може независимо от това да прилича на истински пейзаж. Когато стигнем до човека, най-висшето от всички създания на Земята, откриваме най-голямата прилика с Бога, която ни е позната. Човек не само живее, но обича и разсъждава. При него биологичният живот достига най-високото известно ни равнище. Но това, което човек в природното си състояние не притежава, е духовният живот, по-висшият и различен вид живот, който съществува у Бога. Ние използваме същата дума живот и за двата вида. Но ако сте смятали, че следователно и двата трябва да са едно и също нещо, това би било все едно да възприемете необятността на пространството и необятността на Бога като спадащи към един и същи вид. В действителност разликата между биологичния и духовния живот е толкова важна, че аз ще им дам две различни названия. Биологичният живот, който получаваме чрез природата и при който винаги има тенденция към изчерпване и разруха, така че може да бъде поддържан единствено чрез непрестанна поддръжка от страна на природата под формата на въздух, вода, храна и така нататък, е биос. Духовният живот, който съществува вечно у Бога и който е сътворил целия природен свят, е зое – органичен живот от гръцки. Биосът има естествено известна прилика с зоето, но тя е само като приликата, съществуваща между снимката и живия обект или между статуята и човека. Когато човек притежава биологичен живот и започне да притежава духовен живот, промяната, която настъпва с него, е толкова голяма, колкото тази, която би настъпила с една статуя, ако се превърне от дялан камък в жив човек. И точно за това се говори в християнството. Този свят е едно голямо скулптурно ателие. Ние сме статуите и с ателието се носи мълвата, че някои от нас някога ще оживеят.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио. Thank you.